Euskaditik mundura, mundutik Euskadi. Akito harriadan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
A desalambrar.
Etorriak Eslambrar irratsaio internazionalistaren saio berri batera, zuzenean Gasteizko Alabedi irrati libreko estudiotatik eta Arrosa Sarearen bitartez hainbat irrati libre eta komunitariotan Euskal Herri osoan entzuten den irratsaio internazionalistara. Eta ez zertan hasi aurretik, ohikoa dugun moduan, agur bat bidaliko dugu espetxetara Euskal preso politiko guztiei, eta bueno, erbestean ere oraindik iesi sasian dauden Euskal borrokalari guztiei, eta aldi berean ere munduan txoko ezberdinetan borrokan jarraitzen duten borrokalari irautzaile guztiei. Gaur abenduak 11 ditu eta irratsaio interesgarria antolatu dugu. Hasteko berri batzuk emango ditugu eta agenda ere errepasatuko dugu eta ondoren hiru elkarrizketa ditugu antolatuak. Hasteko Xavier Lasa, Askapenako kidea etorri da dagoeneko gure estudiotara. Askapenak atera duen OTANen inguruko txostena aztertuko dugu berarekin. Ondoren Mexiko aldera joango gara, Mexikon bizi den Jaques izango dugu telefonoan bestaldean, bera gazte komunisten kolektiboko kidea da eta Mexikon bizi da eta bueno, izan den gobernu aldaketari buruz eta bueno, egoera sozioekonomikoa eta zapatisten inguruan ere jardungo dugu berarekin eta amaitzeko berriz ere Paris aldera joango gara. ba, gauza pilpilian dagolako, eta Jordi Martorell izango dugu, bera Korriente Marxista Internazional kolektiboko kidea da, eta irratsaioaren amaieran ba, berarekin izango dugu elkarrizketa. Eta berriekin hasiko gara.
MST-ko bi militante erail dituzte.
Bai, kaputxadun talde bat Paraiba eskualdeko Don Jose Maria Pires akampalekuan sartu eta tiro zil zituzten Jose Bernardo da Silva Orlando ez izenez ezaguna eta Rodrigo Celestino ekintzaileak. MST gogor salatu du erasoa. Beraien hitzetan justizia exigitzen dugu, erasoaren arduradunak zigortzea. Horrelakoek herri mugimenduaren eta buruzagien kontrako jazarpenaren adierazle dira. Hori da, gaineratu dutena. Brasilgo herri mugimenduak erasoa salatzerekin batera hiletak eta protestak egin ditu herrialde osoan zehar. Lula da Silva berak MST-ko militanteen erailketak salatu ditu eskutitz baten bitartez. Herriaren heroi bezala aipatu ditu gutun hortan. Gora egiten ari da herri mugimenduko kiden kontrako indarkeria Bolsonaro, Brasilgo presidente moduan hautatu zutenetik. Behin baino gehiagotan ere, MST erakunde terrorista dela adierazi du eskuin muturreko buruzagiak. Chavismoa garaile Venezuelako udal hauteskundeetan.
20 milioi biztanle baino gehiago zeuden bozkatzera deituak Venezuelako 325 udalerrien 2449 ordezkariak hautatzeko. Oposizioaren eta txabismoaren 51 alderdi aurkeztu dira hauteskundetara. Ordezkari gehienak Maduroren PSU Venezuelako Alderdi Sozialista Batuak gidatzen duen polo abertzale handiak lortu ditu. Ordezkarien 180 hain zuzen ere. Abstentzioa altua izan den arren, normaltasunez burutu zen hauteskunde eguna. Oposizioak, ahulduta eta lidergorik gabe, ezin izan du boikoterako deirik egin. Hauteskunde ziklo oso bat itxi da udal hauteskunde hauekin. Hemendik eta hiru urtera ez da aurreikusten hauteskunderik eta hortaz, gobernuak herrialdearen arazo larrienei konponbidea jartzeko askatasun gehiago izango du. Arazo artean imperialismoaren ofentsiba ekonomikoa eta migrazioa daude. Amore eman du Macronek.
Bai, ataka gorrian dago Emmanuel Macron, Frantziako presidentea. Kargu hartu zuenetik krisi politiko eta sozial larriena igarotzen ari da Frantziako gobernua. Gauzak horrela, jaka horiek hainbat astetan zehar mobilizazio jendetsuak egin ondoren, Macron, Frantziako presidenteak neurriak aurkeztu dizkie sindikatuei eta patronlanari, eta ondoren adierazpen publikoa egin du. Zin egindakoaren arabera, pentsiodun edadetuei jarritako zerga alde batera utzi eta gutxieneko soldata 100 eurotan igoko omen du. Honekin batera, beste hainbat neurri sozial iragarri ditu. Estatu ereduaren birmoldaketa eta kontratu sozial berri bat sortzearen inguruan ere mintzo egintzen Macron. Hala ere, jaka horiek Macronen neurria gutxietsi eta borrokarekin jarraituko dutela adierazi dute. Mobilizazioekin jarraituko dute eta protesta jendetsuak espero dira larun bat honetarako ere. Baina sarreran esan dugun moduan, honi buruz sakonago irratsaioaren amaieran itzengo dugu. Aste betean, 10 indigena hil dituzte Kolombian.
Edwin Dagua Ipia buruzagi indigena hil dute Kolombian. 8 egunetan hil duten 10. da. Kauka eskualde hegoaldeko buruzagi indigena hil zuten pasaden astean. Edwin Dagua Ipiak talde paramilitarren heriotza mehatxua jaso zituen hilketa baino lehen. Larun batean ere, Kauka inguruko auzo bateko buruzagi indigena bati eraso egin zioten, baina honek bizirik irtetea lortu zuen. Tokiko buruzagiak, Iban Dukeren eskuin muturreko gobernuaren gana zuzendu dira heriotza kopuruaren azkundea eta buruzagi indigenen babes eza salatzeko.
hauexek izan dira berriak eta jarraian agendako itzordu batzuk gaur duela 50 urte jaio zen Palestinarren askapenerako herri frontea eta Fayez Badawi frenteak Europan duen bozeramailea Euskal Herrian izango da eta hainbat itzali eskainiko ditu. Bilbon, abenduaren 13an, arratsaldeko 6:30etan Deustuko Gazte lokalean. Donostian, abenduaren 14an, 7:30etan Easokaleko La Kriptan. Gasteizen berriz, abenduaren 15an, goizeko 11etan Landatxo Gizarte Etxean. Eta Iruñean, abenduaren 15an, arratsaldeko 6etan Iturramako Zibi Boxen. Beste zita internazionalista Donostian izango dugu, abenduaren 14an ostiralez, arratsaldeko 8:00 gutxitan Donosti Berri elkartean Amara auzoan aurkitzen dena, Venezuela herri bat imperialismo aurrean izenburua duen hitzaldia izango da, askapenarekin Venezuelara joan ziren brigadisten eskutik, abenduaren 14an ostiralan arratsaldeko 8:00 gutxitan Donostiako Donosti Berri elkartean Amara auzoan. Eta larun batean, abenduaren 15an arratsaldeko 7:00etan Lizarrako La Bota Peñan Palestinako historia gaur egungo egoera eta BDZ izango dira internazionalistak auzolanean eta askapenaren eskutik. Larun batean, abenduak 15, arratsaldeko 7:00etan Lizarrako La Bota Peñan. Eta bueno, duela gutxi jakin dugun berri bat denez, eta bueno, gaurko irratsaioa berari eskainiko diogu, hain zuzen ere jakin berri dugu, Banda Basoti musika taldeko abeslaria, Zigaro izenez ezaguna zena, pues hil egin dela, eta bueno, horregatik geroxeago beraien abestitxo bat jarriko dugu, omenaldi gisa. Hauek esan da, aurrera jarraituko dugu Al Salambra irratsaio internazionalista honetan.
Al Salambra irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
Jarraitzen dugu Al Salambra irratsaioan eta bueno, azpikaldetik utziko dugu musika hau, aizun zen ere Serbian NATOk egindako sarraskiaren arira bertako umeek eginiko abestia da eta aitzakitzat hartuko dugu abesti hau NATOri buruz, OTANi buruz hitz egiteko eta hortarako gonbidatu dugu Xavier Lasa askapenako kidea, arratsaldeon edo gabon Xavier.
Opa, gabon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, ikusi dugu, ez, askapenak OTANen inguruko txosten bat kaleratu duela. Lehendabiziko galdera da, ea, zergatik edo ze helburu bilatzen dituen txosten honek?
Bai, txosten hau egiten hasi zenean, bazegoen atzetik, urte edo azkenengo urteetako hausnarketa bat, ez? Eta hausnarketa hori zertan zetzan, azkenengo urteetan, ikusita zein izan zen kapitalismo globalaren kapitalismo globalaren jarduna eta horrekin batera berak behar duen violentzia, ez? Kontrolatu ginen, ez? Berriro OTANek mendebaldean daukan papela mai gaineratu hartzela, ez? Eta beste alde batetatik ikusi genuen, agian 80. Hamarkada bukaerara arte posizionamendua erreza zen horretan, ez? Bi blokeen mundu horretan posizionatzea erreza zen bezala, ez? Ba, geroz eta zailtasun gehiago zituela herri mugimenduak eta gehien bat eskerrak orokorrean, ba, mundu polarizatu honetan posizionatzeko, ez? Eta zentzu horretan, iruditzen zitzaigun garrantzitsua hemen Euskal Herritik berriro ere hau mai gaineratu eta zentzu zabalago batean bada ere berriro mai gaineratzea.
Bai, garrantzitsua gainera berriki, ez, duela pare bat asteok errez banaiz, ez, hor Bardetan dagoen tiro poligonoaren aurkako ba, protestak izan ziren, berriki jakin dugu ere, ba, beste maniobra gehiago izango direla bertan, eta, bueno, izenburua, ez, NATO inoiz baino hurbilago dauka txosten honek, eta, bueno, aurrenengo zatian, errepaso historiko bat, ez, egiten da, ba, imperialismoa, eta, bueno, egungo dominazio fasen inguruan, ez?
Bai, azken batean, ulertu behar dugu gaur egungo egoerara iritsi bagara, izan dela, ba, prozesu historikoak, ez, onaino ekarri gaituelako, ez? Eta zentzu horretan, importantea iruditzen zitzaigun, berriro mai gaineratzea, zein den gaur egun mundua antolatzen duen dominazio sistema, ez? Sistema kapitalista, heteropatriarkar, imperialista, ez? Eta zentzu horretan, ikusten genuen, ba, zentzu batean, naiz eta historia deliktikoa den, ez? Ba, nola aurrera pausoak ematen dagoen, etengabe imperialismoa, ba, bere akumulazio faseak berriro reproduzitu, eta langilegoaren eskubidea geroz eta txikiagoak izateko, bai hemen eta bai mundu guztian zehar, ez? Eta zentzu horretan, ba, lehenengoko puntu bezala ikusten genuen garrantzitsua zela, berriro kokatzea, planteatzearena kapitalismoa bere sorreratik globala izan dela, bai, sistema globala dela, sistema totalitario bat dela, sistema dominatzaile bat dela, mundu guztian zehar, eta mundu guztian zehar eraikitzen dituela bere dominazio sistema ekonomiko, politiko, kultural eta militarrak, ez? Eta pixkat errekorrido hori egiten du, ez? Eta gehien bat planteatzen duena da, ba, nola sistema hori egunez egun nola indartzen joan den orain mendebaldeak duelarik horren botere garbia, ez? Estatuatuak buru dutela, baina beti bai Japonia eta bai Europar Batasuna bere ondoan dituela gainontzeko herriak zapaldu edo zapaltzen saiatzeko, ez?
Bai, zentzu hortan eta historiari erreparatuz, ez, esan daiteke, ez, bloke sozialista edo nola baiter hori zenean, ba, horre batzuk esaten zuten, ez, historia amaituko zela eta guzti hori, baina, bueno, historiak aurrera jarraitu du eta NATOk ere aurrera jarraitu du, ez da desagertu eta bere jardun kriminalak, ba, gero eta kide gehiago ditu, ez, hala da, ez?
Bai, hor ikusi dezakegu, ez, 20. mendean egon diren bi gerra hundietan, nola imperialismoaren fase gorena era iritsita, nola estanda egin zuen bi mundu gerretan, ez? Ta hortik aurrera geratu zen mundu horretan, bi blokeen mundu horretan, ez? Nola behar izan zuen mendebaldeak bat egin, aurre egin alizateko, beste mundu bat bilatzen zuen bloke sozialistaren aurrean, ez? Hala ere, pues gure zoritxarrerako, ez? Bloke hori behin erorita, ba, mendebaldeak aurre hartu zion, ez? Edo hasi zuen bere ofentsiba, ez? Dominatzaileek oso ondo dakite noiz jardun behar duten defentsan, ez? Eta noiz egin dezaketen aurrera, ez? Eta zentzu horretan ikusten dugu, ba, 80. hamarkada hasieratik nola NATOren eskutik ba, beste ofentsiba imperialista bat martxan jartzen den, ez bakarrik Europatik ekialdera, Baizik eta baita Pazifikoan ere Txinaren aurrean edo ta Latinoamerika osoan eta horren barruan sartu ditzakegu ere ba Kolombiaren sarrera berria OTANera edo ta Latinoamerika osoan ematen ari den eskubirako buelta hori guztia, ez? Ofentsiba horren parte ulertu dezakegu ere, ez? Eta NATO izango litzateke, ba, prozesu guzti horren rama militarra edo, ez? Modu batean esatearen.
Bai, beso armatua, ez? Horitzen zaiona, ez? Egera ipatzen, ez? Urte batzuk baditu egitura honek, baina eraberritzen ere joan da, ez? Horre, gaina okerrez baniz, irratxei honetan ere aipatu genuen PESCO-ren sorrera defentsarloko kooperazio egituratu iraunkorra. Deitzen den akordio bat edo nolabait esatearren ze esan dezakegu honen inguruan.
Bueno, hau da Europar Batasuneko estatu ezberdinek sortutako aparatu bat edo akordio bat Europar Batasunean indarra hartzeko arlo militarrak, ez? Betidanik edo gutxienez 70garren hamarkada edo 50garren hamarkadatik aurrera Europa beti egonda estatu batuaken defentsaren baitan kokatuta, ez? Baina aitari edo uzten zion defentsa lan hori egiten, ez? Eta PESCO izango litzateke alde batetik Europar Batasunak bere gain hartu dezan bere defentsa. Eta beste alde batetik, estatu batuakekiko, naiz eta dependentzia mantenduko duen, estatu batuakek sortzen duen gastua murrizteko modu bat, ez? Beraz, izango litzateke bezala, izango litzateke Europar Batasunak bere gain hartzea, bere territorioaren defentsa hori, ez?
Bai, zentzu hortan ere, azken aldian entzuten dira euroejertzitoa sortzeko saiakerak edo bueno, aipamenak behintzat horren inguruan, ez?
Bai, azkenean da, PESCOk jarriko ditu, edo esan dezakegu, PESCO jarri ditzakela lehenengoko oinarriak hori burutu alizateko etorkizun batean, ez? Ez da arraroa ere, adibidez, Frantzian berriro ere ejertzitoaren edo soldaduzkaren eztabaida mai gaineratzea, ez? Beste adibide bat izan daiteke, adibidez, duela pare bat urte, Espainiako telebista batean, uste du Lasestan izan zela, ikustea periodista galdetzen unibertsitateko ikaslei ea ondo irudituko litzaileeken berriro ere soldaduzka jartzea, ez? Horrek esan nahi du badagoela Europan berriro ere militarrak prestatzeko nahi bat, ez? Gero ikusiko dugu hori zertan edo zertara doan, baina argi dagoena da gutxienez militarizazio prozesu berri baten sartzen ari garela, ofentsiba militar berri batean sartzen ari garela. Eta horretan eskutik doazela bai estatu batuak, bai Europa eta bai mendebaldeko potentzia nagusiak.
Aipatzen da txostenean nola Euskal Herrian ere badauden banketxeak, instituzioak eta enpresak NATOren kolaboratzaile bezala aritzen direnak. Zer esan dezakezu ni buruz?
Bai, azken batean beti esan hoi da, ez? Militarrak edo arlo militarra estatuei dagokiela, ez? Eta zentzu batean, kapitalak oso ondo daki, oraindik ere, munduan bizirauteko dagoen espazio vitala modu batean esatarren estatua dela, ez? Eta estatu hoiek laguntzen diotela kapitalari nola baitean dominazio hori burutzen zapalduak diren gainontzeko herrienganako, ez? Ta zentzu horretan, militarrek behar dituzte beste instituzio eta egitura batzuk hori posible egingo dutenak, ez? Hortik datoz adibidez, gure impostuetatik jasotako dirua non inbertitzen den, horti datoz esku pribatuetatik banketxeak adibidez, eta ez bakarrik banketxeak baizik eta transnazionalek zenbat dirutza jartzen duten armagintza albideratzeko, beste bat izan daiteke adibidez instituzioetatik armagintzako enpresetara doan diru guztia, bai teknologia, robotizazioaren eskusarekin nola xautzen duten instituzioetatik denon dirua den hori armagintzara eramateko, edota unibertsitateak, ez, jakintza, gaur egun unibertsitateetan egiten den jakintzaren parte bat gutxienez industria militar horretarako doa, ez? Eta ez bakarrik industria militarrera, baizik eta baita teknologietara, baizik segurtasuneko aparatuetara, ordenagailuak, kamarak, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Azken batean, hori ere esaten zen, ez? Lehen arma bat zena, ez? Gaur egun zure gure etxeetan dagoen mikroondasa da, ez? Edo ordenagailuak publiko guztiari ireki aurretik gaiu militarrak ziren, ez? Beraz, argi dagoena da nola investigazioan xautzen den diru asko eta asko nola erabiltzen den geroz eta potentzia handiagoak izateko militarki, ez bakarrik armetan, baizik eta teknologia orokorrean ere bai, ez?
Bai, eta zentzortan ere, NATOren eragina Euskal Herrian, ez, aipatu dugu Bardetako tiro eremua, baina, bueno, agian askok ez ezagun esango dute Gorramendiko radarra, ez, horre zenbait hamarkadetan, instalazio osagarriak eta zerbitzu instalazioak, horre Nafarroan, ez, okerrez banaiz, instalatu zen radar hori, ez?
Bai, Gorramendi zegoen, bastan inguruan, dagoen mendi baten, eta bertan zegoen kokatuta Estatu Batuetako radar bat, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Bertan lan egiten zuten soldaduak, nola baitean, Estatu Batuetako periodikoak irakurtze zituzten, euren produktuak kontsumitzen zituzten, eta hori guztia eramaten zen Zaragozako base militarretik, ez? Beraz, Nafarroako iparraldeko zonalde horretan oso ohikoa zen ikustea helikopteroak herrietatik pasatzen, oso ohikoa zen militarrak herrietara jaistea eta euren mozkorrak aguantatu behar izatea, eta bar, ez? Nola lortzen duen, ez? Igual gure herria herri okupatua izan dela, jende gutxi kukatu dezake, ez? Orduan, igual ohituta gaude okupatuak izatera, ez? Beste zentzu batean, ez? Oso importantea da jakitea ere okupatzen gaituztenak ez direla bakarrik Estatu Espainol, Frantzia, baizik eta OTANeko herrialde, OTANeko parte diren gainontzeko herriek ere okupatzen dutela gure lurra, ez? Eta bi kasu horiek nabarmentuko genituzke.
Bai, eta bueno, bat da, bai aipatu zu industria militarra, ez, edo bere industria horren atzetik egon daitezken gainerako enpresak eta interesak, baita ere unibertsitateetan, jakintza hori garatzea, baita ere aipatu ditugu tiro poligonoa, baina beste bat, garraioa, ez? Meneko izten denaren garraiatzea, ez? Eta horra, Bilboko portua, eta bueno, duela gutxi, gutxi hilabete batzuk, edo urte bat izan liteke, nolatan, ez? Uko egintzitzaion Bilboko portuko kide baten aldetik, ez? Arma horiek zeramatzan kontenedoreak mugitzeari, ez? Azkenean gauza da sortzea, baina beste bat da eramateara, eta gure portutik, ez? Ateratzen dira, asko.
Bai, baina ez da portua bakarrik, ez? Portura ere kamioiek garraiatzen dute. Eta hemen sortzen dira arma horiek, ez? Esango genuke, konturatu gabe bizigarela gerra ekonomia baten parte, ez? Agian ez bigarren gerra mundialean izan zitekenaren parametro berdinetan, baina bai oso portzentaje altuetan, ez? Eta zentzu horretan ere oso harrigarria da, edo argigarria, hobeto esan da, adibidez, peskoren barruan nola sartzen den, hobetu alizatea gaur egun dauden infrastrukturak, infrastrukturetaz hitz egiten ari garenean dira trenen raiak, gaude hitz egiten zubiak, gaude hitz egiten errepiden inguruan, militarren mugikortasuna hobea izan dadin Europar Batasunaren barruan, ez? Eta zentzu horretan, horrek esan nahi du, hemendik eta aurrera eraikiko diren bide guztietan, edo trenbide sare guztian, bideratuta egongo dela, edo baliogarria izango dela, Europa guztiti zehar militarrak garraiatu alizateko. Eta ez da arraroa ere, adibidez, azkenengo duela bi urte uste dut izan zela, bigarren gerra mundialetik OTANek egin zituela nola esaten dira? Maniobra handienak, ez? Orduan, ematen du Europa badagoela moldatzen gaur egungo behar berrietara, ez? Eta hori guztia egingo da ez bakarrik defentsa ministeriora bideratzen dugun gastu militarretik, baizik eta bideratuko da HT-aren kasuan HT-arekin, bideratuko da AP berri guzti hoiekin, eta bar, ez? Beraz, esan behar dugu, eta konturatu behar gara, OTANen egoteak, edota industria militarra eukitzeak, zer ekartzen dion Euskal Herriari, bere burujabetasunari edo burujabetzari, eta baita ere, herri proiektuari, ez?
Bai, hor txostenan aztertzen dira hainbat aspektu, esan genezake, Euskal Industri Militarra, esaterako Euskal Unibertsitate Publikoak NATO-rekin duen lotura, bankuek duten lotura, baina pixkat aurrera egiten joango gara, denbora gainera datorkigulako, eta horre bada beste puntu bat, ez? NATO-ren aurkako mugimenduak, ez? Ze borroka izan diren mundu mailan eta Euskal Herrian ere, ez? Pues kontzientzia dutenak azkenean pues gerra imperialista hauen aurka antolatu direlako, ezta?
Bai, hor esango dugu lehenengokoak antolatu direna gerra imperialista hauen aurka izan direla bertako herrietako erresistentziak, ez? Hori igual batzutan ahaztu egiten zaigu, ez? Bai, importantea da ere remarkatzea nola OTANek erasotu duen edozein herrietan erresistentzia bat ere topatu duela, ez? Eta zentzu berdinean ere, erresistentzia horri laguntzen edo gutxienez aldatzen gure herrialdetako gobernuek edo bai Europar Batasunak edo bai Estatu Batuak osatzen duten OTANen herrietako kideok, ez? Bertan ere nola salatu egin dugun, ez? Honen jarduna, ez? Eta zentzu horretan adibide pila badaude, nik uste dut txostenak irakurtzen merezi duela, baina badatoz adibideak, bai Sardiniako mugimenduaz, bai Estatu Espainolean ere, edo Estatu Espainolak zapaldutako Andaluzian ere errotako, edo Aragoiko Zaragozako bazen aurkakoak, badago mugimendu feministak egindako erresistentziaren ingurukoak, bai garai ezberdinetan, ez? Ez da berdina 80. hamarkadan Jugoslaviaren kontra, edo Afganistan eta Iraken kontrako gerraren kontrako mugimenduak, edo gaur egunean ere, ba, Libia edo Siriaren erasoen aurrean, edo Ukraniako kasuaren aurrean, babestu duten mugimenduak, ez? Eta bukatzeko agian...
Bai, hor ondorio batzuk eta lanildoak plazaratzen dira.
Bai.
Eta, bueno, hor ikusten dugu, ez? Badirudi, ba, NATO inoiz baino biziago dagoela, ez? Askotan ikusten dugulako, bez, gerrak beste lekuetan egiten direla, baina ez gara jabetzen gerra horiek non hasten diren, ez?
Bai, egia esan, berez... NATO defentsarako eragile bat izango balitz, ez? Bere beldur nagusia Sovietar Batasuna izango balitz, gaur egun ez litzateke existitu beharko, ez? Baina ikusten da zein den benetako NATOren funtzioa, ez? Eta zentzu horretan oso garbi gelditu behar da, edo oso garbi gelditu beharko litzaiguke, ez? Euskal Herri burujabe baten pentsatzen badugu, ezin dugula pentsatu NATOren barruan, ez? NATOren barruan ez bai dago inolako herrirentzat, inolako burujabetzarik. Eta zentzu horretan guri, gaur egun NATOren barruan gaudenoi tokatze zaigu NATOk egiten duen edozein eraso salatzea, ez? Askotan eta lehen ere aipatu dut, ez? Adibidez, lehen ezker mugimendua garbiago zeukala nola posizionatu, ez? Eta zentzu horretan guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela norberak bere etxera begiratzea edo norberak bere bere etxean dauzkan arazoetaz arduratzea, ez? Eta gure arazoetaz arduratzeak esan nahi du NATOk egiten duen edozein erasoren aurrean salaketa egitea, ez? Zentzu horretan herrien burujabetza bermatzea oso importantea da, ez? Eta zentzu horretan pentsatzen dugu herrien burujabetza ez dela zalantzan jarri behar. Bai. Beste alde batetik iruditzen zaigu errefuxiatuetaz hitz egiten denean oso importantea dela errefuxiatuak kokatzea bere hasieratik, ez? Zergatik daude errefuxiatuak? Zerk ekartzen ditu gure herrira eta ze baldintzetan bizi dira gure herrian, ez? Eta zentzu horretan horri erreparatzea eta errefuxiatuei antolatzen laguntzea ere bere biziko garrantzia izango du, ez? Eta azkenik, ba, gure herrian dauden instituzio, botere militar, bankuak, unibertsitateak, lurralde bir okupatuak, esango genuke, ez? Behar den kasuan, ez? Oie guztiak salatu eta euren eragin gaitasuna gutxitzea tokatuko zaigula, ez? Eta horretara deitzen ditugu, bai, herri mugimendu, sindikatu eta eragile politikoak, ez? Zentzu honetan, parte hartzera, parte izatera, ez? Gonbidatzen ditugu, ez? NATOren aurrean parte izatera gonbidatzen ditugu. Lehen alik eta lehenago, NATO gure lurretatik eta bai mundu osotik kendu ahal izateko.
Desagertarazi, dezagun.
Hori da.
Mi esker, Xavier, kogoratuko dugu askapena.eus webgunean hor dagola eskuragarri txostena, euskeraz, gazteleraz eta frantseseraz. Lan mardula, gainera hor grafikoz eta hainbat ilustrazioz lagunduta ere. Mi esker, bai, esan.
Bai, hor, gustatuko litzaiguke aipatzea, lan hau ezingo litzatekeela egin, Euskal Herrian azkenen urteetan eragile ezberdinek, arlo ezberdinetatik egin duten lana egin ez balitz, ez? Eta zentzu horretan, bai hemendik eskertzea bai Gasteizkoak egindako lanari armagintzaren inguruan eta beste eragile askori hemen lanean ari direnei.
Erreferentziatza liburu bat, ez? Uste sarreran bertan ere aipatzen da, ez? Datuak lortzeko dagoen zailtasuna eta eta zentzu hortan bada liburu gomendagarri bat, ezta?
Bai, Gasteizkoak kolektiboak gehiago alde antimilitarista batetatik eginda egin duen liburua Estas guerras son muy nuestras.
Hori da.
Gomendatzekoa da irakurtzeko, informazio pila badago gure herrian jarduten duten enpresek egiten duten trapitxeo izugarriaz.
ba hortxe aipamena, gomendioa, eta esandako eskerrik asko berriro ere ona etortzeagatik, hurbiltzeagatik gure estudiotara eta bueno, pues txosten honen inguruan mintzatzeagatik.
Ez horregatik eta mi esker zuei.
Are ba.
Alambra, irratxaio internacionalista,
entzuten ari zara. Hemetxe garritzen dugu Adesa Lambrar irratxaio internazionalistan eta hasieran agindu bezala banda basotiren abesti bat jarri dugu Mexikora gara matzanak, dagoeneko telefonoan beste aldean daukagu Mexikon biziden Jakez, kaixo, gabon, edo, bueno, arratsaldeon, Jakez?
Bai, arratsaldeon, nireit, eskerrik asko.
Arratsaldeon, bueno, aipatu dugu Mexikora joango ginela, Mexikon aldaketa izan zelako eta pasaren abenduaren batean okerez banaiz López Obrador presidente kargu hartu zuen, aipatu zen zake pixkate bere perfila eta ze nola izan zen kargu hartze hori?
López Obrador hasitzen bere karrera politikoa okerrez banago 70garren hamarkadan desalojatu berri duten alderdian, hau da PRI, Partido Revolucionario Institucional edo. Garai hartan bazelako hauteskundetara aurkeztu ziteken alderdi bakarra. Nola baiteko hauteskunde korporatibo batzuk edo eta bueno, López Obrador izan da beti PRIren ezkerreko edo sektore horretako buruzaietako bat, gero PRD sortuko dutena, Partido de la Revolución Democrática, eta honen ostean, DF, México, DF-ko, alkate izan ostean, Morena mugimendu hau edo sortu zuten, eta honen bitartez eta hirugarren hauteskundeetan lortu du azkenean presidente bihurtzea, ez?
Bai, zehor historikoki okerez benaiz, Mexikon bipartidismoak nahiko ongi funtzionatu du, ez? PRI eta PAN hor ziren bi alderdi horiek, ez? Okerez benaiz.
Bai, baina eregia da urte askotan zehar PRI izan dela hauteskundetara aurkezten zen alderdi bakarra.
Aha.
Eta PANek zekan igual posizio testimonialago bat, ez? Baina ja, 80garren hamarkadatik aurrera hor bai ja PANek hartu zituen gobernu pare bat, Vicente Fox eta Felipe Calderonekin, baina bai, bipartidismoak ondo funtzionatu, zatekan Mexikon igual Europan ez bezala hauteskundetan badaude sistema koaktibo edo boterosketak eta halako mekanismoak ba, garaipen politikoak eskuratzeko, ez da? Eta ba, badaude testimonioak eta batez ere herrialdeko hegoaldean eta ba, nola morenak berak, oza, naiz eta ezkerreko eta ustelkeen aurkako alderdi bat izan, ba, nola berak ere sistema hori erabili barri izan duen, ez? Hau da, diruaren truke jendearen botoak erostea.
Bai, batzutan zaila egiten zaigu pentsatzea, estatu espainiarra baino korrupto edo ustelagorik topatu daitekenik munduan, baina Mexiko adibide bat izan liteke horrena, ez? Oroitzen dut, behin esaldi bat, alkateak jarri eta kendu egiten zituztela, ez? Ez botoak irabazi.
Bai, neri asko gorazten dit Mexikoko sistema politikoak, nola, ba, eskolan ikasten degun Espainiako kazikismoa, ez? Oraindik kan ikusi daitekeela Espainian ere nola kazikismo horren remanenteren bat edo, baina Mexikon hemen oso presente dago, osea, sare klientelarrak eta halako sistema ba, benetan harrigarriak, ez? Osea, surrealistak inkluso eta noski telebistan eta komunikabidetan ez dela ezer esaten, osea, denek dakiten zerbait da, baina pues secreto a voces esaten denetela, ez?
Eta, bueno, kontestu honetan, ez, iritsi da gobernura, hauteskundeak irabazi ondoren, bueno, ze izan da pixkate bere ba, kanpainan edo agindutako mezuak zein izan dira, hartu du neurririk, nola ari da izaten aldaketa hau?
Bueno, ba, AMLOk ikasi du politikari buruz. Politika, estatu politikari buruz asko ikasi du. Eta ikasi duen gauza bat da komunikabidekin jokatu behar duzula presidente izateko. Hau da, osea, Mexiko da kultura oso gutxiko herrialde bat, jendeak oso baldintzako gorrak bizi ditu eta honegatik ba, kulturarako sarbidea oso zaila da. Jende asko da analfabeto funtzionala edo, osea, ez da kapaza irakurtzen duena ondo jakiteko, hau da, osea, Mexikoko langile klasea dago benetan baldintza oso gogorretan. Eta orduan, telebista ideologia kolektiboaren sortzaile bezala, AMLOk ulertu du horrekin jokatu behar duela. Eta orduan, ba, bere diskursoa nahiko homologablea egin du, ez? Politika normalarekiko. Osea, leheno bazekan bat diskurso sozialago bat edo antikapitalista bat inkluso esan liteke austura batera iritsi gabe noski, baina orain bere diskurtsoa zentratu du ustelkerian. AMLOk berak esan zuen Mexikon klase borrokak ez zuela funtzionatzen kontzeptu bezala eta bertako arazoa zela ustelkeria. Eta ustelkeriarekin amaitzen bazen, orduan herrialdearen arazoak amaituko zirela. Eta diskurso horrekin lortu du pixkat Mexiko nahindikan iraultza mexikarretik existitzen dan kontzeptu hori edo eraikuntza nazionalarena, ez? Osea, klaseen arteko paktu bat edo kontziliazio bat nazionalaren importantzia handiagorako, hau da, patria eta ez dakit nola esan, baina
bai,
baina hori, oza, sozialaren gainetik herrialdea legokela kontzeptu abstraktu bat bezala, ez? Patriotismoa edo
bai, abertzaletasuna izango litzatekena
bai.
Bai, hor bueno, esan dugu, ez? Bo, batez ere gure entzule jakiteko AMLO esaten duzunean presidenteari buruz ari zara, ez? López Obrador,
bai,
bere laburdura.
Andrés Manuel López Obrador.
Hori.
Bai, hemen asko gustatzen zaio alako
bai.
Bai.
Baina, aipatu nahi nizun, naiz eta eskerre ikuspegi hori izan, izan ditula kritikak eskerretik ere, eta, bueno, mugimendu zapatistatik ere, ba, hainbat, pues, kritika egintza izkio, zertan oinarritzen dira kritika horiek?
Ba, bueno, AMLOk mugimendu zapatistarekin dakan erlazioa, 2000-garren amarkadako lehen urtetara, jatzen da, zatikan urte haietan zapatistek egin zuten akordio bat, estatuarekin komunitate indigenen nolabaiteko autonomia politiko bat ezartzeko eta beraien ohitura eta lege aintzinako legeen arabera funtzionatu alitzateko, ba Boliviako kasuan gertatzen den bezala Aimara eta Quechua herriekin eta azken momentuan ba paktu hori bertan bera utzi zen eta beste kontrarreforma ditu zitzaion beste lege bat ezarri zuen kongresuak eta AMLOk honetan izan zuen nolabaiteko erantzukizun bat bera perreden zegoen momentu hartan eta ordutik zapatistekin zekan erlazioa bastante zapustu zen, gero 2012ko hauteskundetan saiatu zen zapatisten laguntza edo behintzat aurkakotasunez alortzen, baina ez zuen lortu ezta ere, zapatistek mantendu zuten beraien diskurtsoa, esaten dutenak literalki pixka bat, que pueden cambiar los capataces, pero el dueño del fondo sigue siendo el mismo. Hori esaten dute ez. Eta ez dira fio. Ez dira fio AMLOtaz, eta orain AMLOk proposatzen duen megaproiektu abekin, ba, hoen ikan gutxiago, ez? Nahi du eraiki tren maila deitzen den bat, Yucatán penintxulan. Eta ba, honek suposatuko luke komunitate indigena askoren lurrak espropiatzea, eta ba, egitura ekonomikoa guztiz aldatzea, ez? Eta turismoari kriston garrantzia ematea, ere bai nafta Ipar-Amerikarekin daukaten komertzio akordioarekin zerikusia izango luke, merkataritza munduan ba, Panamako zera, kanala erabiltzen da orain, baina ba, AMLOk nahi duena da pixkat kompetentzia batekin Yucatanetik trenbide hori sortzen eta konexio hori egiten Ipar-Amerikarekin, ez da? Eta orduan, ba, komunitate indigenak ez dira fio orokorrean eta inkluso gertatu zen hauteskunde egunean bertan, komunitate batzuetan jipoitu egin zituztela Morenako boto erosleak, eta bertatik bota egin zituztela. Osea, badago konflikto bat hor. Gero ere badaude beste mugimendu batzuk, batez ere langile mugimenduekin, eta ba, beste partidu extraparlamentarioekin, ba, Mexikoko alderdi komunista, hainbat sindikatu eta bar, ba, ere ez direla asko fio, ba, batez ere AMLOk bere gabinetean edo bere kontseilari gabinetean sartu dituelako monopolioetako eta talde finantzari handietako kontseilariak. Eta horregatik ez dira ere asko fio AMLOren puntu soziala edo non jarriko den, ezta?
Bai, hain zuzen ere, bueno, hor Mexiko nik uste herrialde nahiko pues gordina, hor ba, egoera sozioekonomikoa nik uste nahiko ba, desberdintasun handiak izango dituela, ez? Horre lehen aipatu duzu, klase borroka agian ez dela pues, López Obradorren pues, lehentasunetan sartzen, baina adirazle nabarmena da, ez? Nolatan pues, pobre, ugari eta aberats gutxi dituen herrialdea izanik, nola bizi zara zu hor, nola ze ikusten duzu egunerokoan?
Ba, oso eguneroko gogorra da. Hemen, gu Euskal Herrian ohituta gaude ez, norbaitek lan egiten badu industria batean edo adibidez, Kafen edo Mercedesenan, Gasteizko kasuan, ba, jasotzen duela nolabaiteko soldata nahiko soldata pues, ona, ez da igual beste munduko ezer, baina kobratzen du bere beharrak asetzeko eta barez, ba, batez ere mugimendu, langile mugimenduak eta sindikatuek da oraindik mantentzen duten indar gutxiagatik, ez? Baina hemen Mexikon langileen enpresa, edozen enpresako langile normal batek industria kimikoan adibidez kobratzen ditu gutxi gora bera 100 peso, direla 5 euro bezala, egunean. Eta horrek ematen duen soldata da kriston txarra, oza, gero ere bada dituzten arazoak, ez? Normalean jendea bizi da, ba, ez dakit bere lantokitik 15-20 kilometrora eta egin bar ditu egunean ez dakit 4 edo 5 ordu, ez? Junetorrian, benetan da bizitza bat jendea aldentzen dula bizitza sozialetik, bizitza kulturaletik, osea, jendea dakala benetan guztiz makurtuta, ez? Eta testu inguru honetan, ba, esan liteke AMLOk proposatzen dituen neurri asko ez direla oso sakonak, ez? Jendeak behar dituen gauzak direlako batez ere materialak oraintxe bertan, osea, soldata, soldaten arazoa bere bizikoa da, osea, ez da logikoa langile industrial batek soldata hori jasotzea eta gainera ez edukitzea inolako asegurantza medikorik edo inolako ez dakit laguntzarik, osea, guztiz herrialde bat ezin da egunetik hauera aldatu, igual AMLOK proiektatu nahi duen bezala arazoiek, lurrazpitik handoazen arazoiek aldatu gabe, ez? Eta oso zaila izango litzateke hori aldatzea nafta akordioa kendu gabe. Nafta ez dakit zenbat ezagutzen dezuten, baina da 84ean firmatutako akordio bat Europar Batasunaren antzekoa izan litekeena, baina agian askoz ere okerragoa Mexikorentzat. Zatik anonen arabera estatuatuek eta Kanadak jarri dituzte kristoen enpresa pila hemen, aprobetsatu zenmen dauden soldata baxuak, ez? Eta orduan posizio horrek eta Mexikok orain estatuatuekiko dakan dependentzia handiagoaren kulpagatik edo, ba, ezinezkoa izango litzateke soldata horiek igotzea, produktuen garestitzea suposatuko lukelako eta estatuatuekin konflikto bat sortuko lukelako. Orduan, sakoneko arazo guzti horiek konpontzeko AMLOK luken borondatea edo, ba, dudan jartzen da, ez, sektore askoren partez.
Bai, gainera, hola, azaleko azterketa bat eginez, zuk aipatzen dituzun baldintza horietan, aukera asko dauzka narkotrafikotik datorren botereak ere, ba, gizartean txertatu, jendartean txertatu, eta bueno, alternatiba bat eskaintzeko, ez? Edo bide bat eskaintzeko gazte askorentzako, ez?
Bai. Osea, adibidez, hartzen badezu autobus bat, eta ibiltzen mazara iritik ikusten dituzu gazte asko daudela bapatean, ba, izkina batean hortxutik, denai begira, lasai, baina dira hemen alkonez deitzen dietenak, ez? Ba, pixkat vigilatzen dutenak narkotrafikoaren ba, eginkizun desberdinak lasai egitea, ba, polizia iritsi gabe, edo inkluso polizia iristen bada, dirua pagatzen diote ez esateko, eta jazta, baina osea, benetan bada errealitate bat, narkotrafikoak eskaitzen dula, ondo esaten duzun bezala alternatiba bat jendearentzako, ez? Osea, igual ez dizu bizi luzerako ematen, ez? Normalean, ba, narkotrafikoarekin lan egiten badezu hiltzeko, urte gutxitan hiltzeko aukerazko dauzkazu, hori horrela da, baina bizitzaren urteetan oso ondo bizitzara, hori ala da, eta ba, kulturarako sarbidea ukatzen zaion gazteri honentzat, lan baldintza oso txarrak dituen gazteri honentzat, ba, bada alternatiba bat, eta ba, kultura honen inguruan, narkotrafikoaren kultura honen inguruan, ba, nola baiteko prestigio handia mugitzen da, ez? Eta bai, oza, langile klaseko gazte izugarri pila jasotzen ditu narkotrafikoak, oza, hori narkotrafikoaren sustengurako oinarria, gaur egun Mexikon, hori horrela da, eta ba, guztiz lotuta dago Mexikoren azpiegitura arazo hauekin, ez? Azpiegitura ekonomikoaren arazo hauekin.
Bai, zaila izango du AMLOK hor eragitea, segurazko presio ba, andana izango direlako alde guztietatik, baina gehien presionatuko duenetako bat, estatu batuak izan liteke, aurreko gobernuek babazuten nolabaiteko konplizitatea, ondo eraman nahia, servilismoa edo morrontza ere izan litekena. Horre, agian, bai harritu gintuena izan zen, ba, muro famatu hori, ez? Horma famatu hori, muga guztian, Trump jaunak egin nahi duena, eta bueno, aurreko gobernuarekin horre ibili zen tirabiretan, oraingoak pentsatzen dut López Obrador ez dela ba muro hori eraikitzaren aldekoa izango, ez?
Bai, osea, publikoki suposatzen dut ez dela osea muroaren aldekoa izango, baina ez dakit ze punturaino dakan berak erabakitzeko autonomiaren bat edo estatuatuei aurre egiteko, ezta? Osea, ikusi daitekena da ez, adibidez, Venezuelaren edo Boliviaren kasuan nola errekurtso naturalen edo baliabide naturalen estatalizazioak ekarri duela pixka bat autonomia geopolitikoa, ez? Osa, nolabait limiteak edo markatzeko autoridade bat. Baina Mexikoren kasuan, Pemex dela petrolio enpresa nagusia oraintxe bertan esku pribatuetan dago. Eta bere, zera, mehatze baliabide gehienak ere kanadiar enpresen esku daude. Eta orduan horrek kentzen dio Mexikoko gobernuari aukera autonomo edo geopolitikoki autonomoa izateko aukera, ez da? Enpresa hauek kriston presio egin dezaketelako, beraien aktivitateak sortzen du Mexikoren barne produktu gordinaren gehiengo bat, eta ba, beraien eskuetan daukate pixka bat gobernuaren egonkortasuna edo, ez? Gero ere dago, ba, peso mexikarraren arazoak edo, ba, kontrolatu nahi dutela denbora guztian devaluazio masiboen beharra ez edukitzea, eta bar, ez? Osea, hemen daude azpigiturako konflikto batzuk, estatu batuen Kanadaren eta Mexikoren artean, gobernuari kentzen diola guztiz, ba, autonomo izateko aukera, ezta? Ba, pixka bat, Espainiaren kasuan, egin genezake konparaketa bat, nahiz eta desberdintasun handia dauden, ba, nola Bruselak edo dakan benetan erabakitzeko eskubidea, ez? Politika nagusietan edo gauza benetan garrantzitsuetan. Onartuko dute, nolabait, ba, ez dakit, matrimonio homosexualaren onartzea edo abortuaren onartzea onartu dezakete, baina soldata politikak edo politika ekonomikoaren autonomia bat ja ezin dute onartu, ezta? Eta ja hor AMLOk, ba, nolabait inmigrazioaren kasuarekin ere esaten duzun bezala, nahiz eta kontra egon, segurazki ezingo du benetan politika autonomo bat eraman kasu honetan.
Bai, eskuak lotuta izan ditzake, eta bueno, horrere gero neurtu beharko da ausardia politikoa, eraz punturaino, ba, aurre egiteko gai den, hitzetatik haratago joateko gai den, eta bueno, ba, denborak erakutsiko digu hori, esaldia dion bezala, denborak jartzen duelako bakoitza bere lekuan. Hauek ziren, jakez pixka taipatu nahi genituen kontuak, eskertzen dizugu zure gure deiari erantzutea eta hor Mexikotik ba, zuzenean kontatzea kontu guzti hauek. Eta bueno, gonbidatu beti azkenengo hitza uzten diegu zerbait azpimarratu nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Bueno, ba, hola pixka nire mengo lagunekin eta hitz egiten, ba, ikusten deguna da, oza, benetan igual egon dela nola baiteko aldaketa bat, ez? Gobernuaren asuntoan, gobernu federalaren asuntoan, baina benetan gizarte mexikarrean ez dela inkubatu, ez dela sortu gobernuari bultzatu dezakeen indar sozial bat, ez? Hau da, milaka langile daude hemen 10.000 langiletako fabrikak oso arruntak dira, han Espainian eta Euskal Herrian jada ez den bezala, langile guztiek ez daude antolatuta, ez dakate sindikaturik, ikasle pila bat daude, oza, Mexiko da jende gaztearen herrialde bat, benetan iaia ez da jende zarrik ikusten, baina jende guzti hori dago guztiz atomizatuta, guztiz individualizatuta, eta ez da prozesuaren parte izaten ari, oza, ez dago indar sozial bat gobernu hau bultzatzen, botetaz aparte noski, baina nik esango, oza, nire ustea da behintzat, Mexikon aldaketa bat egon behar bada, azpiegituratik etorri beharko dela, bai, arlo ekonomikoan, baina baita ere arlo sozialean, ez da, osea, jendeak berak hartu beharko duela bere eskutan etorkizuna, ba, antolakuntzaren bitartez, eta gaur egun, ba, planteatzen diren paradigma politikoak superatuz, ez da, osea, botaziotik haratago junez, eta benetan kontrapeso sozial bat, edo indar sozial, nolabaiteko inzidentzia duki dezaken indar sozial bat sortuz, ez da. Eta ba, nik uste bide horretan badagoela jende asko lanean, baina errepresioarekin eta desagertze fortzatuekin eta bar, ba zaila dago egia esan, zaila dago.
Bai, ez du erresa izan behar borroka egitea, leku guztitan bezala, baina horre are gordintasun gehiagorekin islatzen da errepresioa. Ba, esan dakoa, jakez mila esker, Mexikotik zuzenean bakontu guzti hauek ekartzeagatik eta izango dugu elkarren berri.
Mi esker zuei, eta hurrengo arte. Ondo izan.
Aio.
Salambra, irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
This is a DJ Underground exclusive.
Ametxe garaitzen dugu, Ades Alhambra, irratsaio internazionalistan, eta Mexikotik Parisera joango gara, eta telefonoan bestaldean dagoeneko Jordi daukagu. Hola Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Jordi Martorell, de Corriente Marxista Internacional, gracias por atender nuestra llamada. Estamos los últimos días bastante perplejo lo que está sucediendo en Francia. Igual empezamos con una última hora, ¿no? Que hoy, si no me equivoco, ayer a la noche salió el presidente Macron anunciando unas medidas como respuesta, ¿no?, a las protestas. ¿Cómo han sido esas medidas o qué recepción han tenido sobre los chalecos amarillos?
Sí, ayer realmente fue una rueda de prensa, declaración televisada del presidente Macron, que tuvo muchísimo seguimiento. Todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que iba a decir después de casi cinco semanas de un movimiento que no cesa y que sigue creciendo contra de su gobierno, de su política fiscal y demás. Al final, los anuncios que hizo en un primer momento parecían un poco sustanciosos, ¿no? Por ejemplo, se dijo que iba a aumentar el salario mínimo en 100 euros, que las horas extras no iban a cotizar ni a cotizar seguridad social ni iban a pagar impuestos. Retiró el aumento de las cotizaciones a la seguridad social de las pensiones más bajas, por debajo de 2.000 euros. Y el último punto que hizo fue pedir a los empresarios que dieran a todos los trabajadores un bono, una paga extra de fin de año especial, que no tampoco pagaría impuestos ni contribuciones sociales. Pero luego, cuando uno mira el detalle de estas medidas, al final la conclusión que han llegado los chalecos amarillos es que en realidad las concesiones no son tantas, ¿no? Por ejemplo, el salario mínimo en realidad no son un aumento lineal de 100 euros, ¿no?, sino que lo que sucede es que una medida que ya se iba a aplicar, que es el reajuste con la inflación de salario mínimo, que es una cosa automática, y eso ya iban a ser entre 20 y 25 euros de estos 100 que se habla, y el resto son en un tipo de subsidio que ya existe, que lo único que va a ser que se adelantará la implementación de este subsidio, que iba a ser en 3 años, se va a hacer en 1 año, ¿no? Y esos subsidios obviamente no cuentan como parte del salario, con lo cual luego no cotizan para subsidio de desempleo ni para pensiones, ¿no? O sea, en realidad, lo que Macron dijo, bueno, es que es intolerable la violencia, no se pueden conseguir cosas de esta forma. Luego dijo que él comprendía el dolor y las penurias que pasaban la mayoría de los franceses, cosa que la gente no se lo cree, y al final hizo unas concesiones que eran muy pequeñas, es decir, la zanahoria que dio al movimiento era muy pequeña y el garrote que blandió era bastante grande. Y el movimiento ha continuado, no solamente ha continuado, sino que en las últimas encuestas que han salido hoy muestran un poco que la gente no cree lo que dijo el presidente ayer, ¿no? De hecho, un creo que, bueno, en una de las encuestas el 57% no están convencidos, un 73% siguen apoyando las reivindicaciones de los chalecos amarillos y el 53% piensan que el movimiento debería de continuar. Y bueno, de hecho el movimiento ha convocado otro acto nacional para este fin de semana, para el sábado, que se llama el acto 5 del movimiento, y aparte ahora empiezan a entrar los estudiantes y el movimiento obrero organizado con la CGT, ¿no?
Vamos a analizarlo poco a poco. Sí. Antes que nada, ¿cómo surge esto? Porque la semana pasada o hace dos semanas también estuvimos hablando del tema y, claro, queríamos desmentir o decir, a ver si es verdad, el que detrás de esto está la ultraderecha.
Ajá. Bueno, el movimiento surge de forma espontánea, ¿no? A través de algunos llamamientos en redes sociales, en YouTube, cuando se conoce que el gobierno va a aplicar un aumento del impuesto al carburante, particularmente del gasóleo, ¿no? De gasoil. Entonces, la gente se empieza a organizar, sobre todo es gente de poblaciones más pequeñas, donde obviamente hay menos transporte público, se necesita más transporte privado para ir a trabajar. Este impuesto se pone como con la excusa de la ecología, ¿no? De reducir las emisiones y demás. Pero en realidad lo que los chalecos amarillos enseguida dicen es que, bueno, ellos no son responsables de las emisiones. La mayor parte de las emisiones contaminantes son de las grandes empresas, ¿no? Y de las grandes industrias, no de los automóviles particulares en proporción, ¿no? Sí. Y que por qué tienen que ellos que pagar esa transición ecológica cuando ya están pagando otras cosas muchas, ¿no? Pero sí es cierto que en un primer momento hay redes de la extrema derecha, realistas, patrióticos y demás, y también Marine Le Pen, ¿no? De Frente Nacional, que tratan de capitalizar el movimiento. Ellos dicen, bueno, nosotros apoyamos el movimiento. Y también es cierto que en la medida que mucha gente que participa en este movimiento en un principio no son gente con una experiencia política anterior, pues algunos serán votantes del Frente Nacional. Pero lo que en realidad se produce a medida que el movimiento se va desarrollando es un giro muy claro hacia la izquierda. Por ejemplo, ya en las últimas manifestaciones de este sábado, algunas de las consignas que se gritaban era, por ejemplo, anticapitalista, ¿no? Otra, en algunas se cantaba la Marsellesa, que se cantaba anteriormente, pero se cantaba también Bella Ciao, o se cantaba en algunas la Internacional. Hay un progresivo deslizamiento hacia la izquierda a medida que la política del movimiento se va haciendo más clara, se convierte más de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo manifestaciones por la cuestión del cambio climático, al mismo tiempo que los chalecos amarillos. Pues hubo una confluencia de las dos manifestaciones. Las bases y los sectores más radicales de la CGT, que es el principal sindicato de inspiración históricamente comunista, se han ido uniendo a este movimiento y ha habido una confluencia natural entre los chalecos amarillos y los chalecos rojos de la CGT. Es decir, son gente que políticamente es muy confusa, pero que a medida que avanza el movimiento se va haciendo más antigubernamental y va girando más, basculando más hacia la izquierda. De hecho, ¿no? Mira, el político que ha salido más beneficiado de este movimiento en las encuestas de opinión ha sido Mélenchon, de la Francia Insumisa, que ha pasado de 21 a 29% de aprobación, mientras que Marine Le Pen, de la extrema derecha, ha pasado solamente de 19 a 20. Entonces ahí lo puedes ver un poco más o menos. O sea, si la izquierda no hubiera intervenido, es posible que la extrema derecha hubiera recuperado este movimiento o capitalizado, pero no ha sido el caso, por lo menos hasta ahora.
Sí, hemos visto algunos incluso algunas imágenes de cómo expulsan, ¿no?, la gente de extrema derecha de algunas movilizaciones, pero sí se ha oído, ¿no? Pues algunos izquierdosos no muy lejanos pues diciendo que, pues no sé, no criminalizando, pero sí como quitando la importancia, ¿no? De que va, estos son los pijos y los fachas que se han juntado y que están quemando París.
Hay gente que cuando no entiende una cosa no pasa según sus esquemas preconcebidos.
Eso es.
Entonces recurren a teorías de la conspiración o extrema derecha y demás. Pero eso le hace el juego al gobierno, porque el gobierno de Macron también desde el principio ha estado diciendo esto es un movimiento de la extrema derecha para asustar a la gente y todo, ¿no? Ahora dicen que el movimiento ha sido potenciado por en las redes sociales por agentes de Rusia, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que normalmente dicen cuando hay un movimiento de este tipo.
Yo te quería preguntar un poco. Bueno, hemos visto escenas como la... Bueno, hemos visto que ha habido 1000 y pico detenidos este sábado y también hemos visto escenas como la de Mantes Layolí, no sé si lo he dicho bien, de estudiantes arrodillados. Te quería preguntar si con la represión ha habido, digamos, como aumentando pues lo que es la respuesta, ¿no?, a esa represión.
Sí. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, este fin de semana ha sido increíble la represión, ¿no? Porque ha habido 1000 detenidos que han pasado la noche en comisaría, pero 2000 personas detenidas en total. Sí. Y la mayoría, o digamos 90% de estos detenidos, han sido detenidos preventivos. O sea, no gente, digamos, que había, por ejemplo, manifestado ilegalmente o tirado una piedra a la policía o roto un escaparate, sino gente que iba a una manifestación. La policía prohibió la manifestación de París y rodeó a todos los grupos de manifestantes y, por lo tanto, simplemente estar allí ya era motivo para detención. Entonces, 2.000 detenciones preventivas, algo que, bueno, en Francia ha habido mucha represión de muchos tipos, pero quiero decir, contra este movimiento ha sido el punto más álgido de la represión y una violación de muchos derechos democráticos básicos, ¿no?, que ya todas las asociaciones de abogados han protestado. Y lo otro que comentabas, ha sido una represión muy fuerte contra los estudiantes de liceos, ¿no? Que son estudiantes de entre 14 y 18 años, que han salido a la lucha la última semana. Y este caso de Mantes-la-Jolie fue escandaloso, porque detuvieron, el número total fue de 186 estudiantes. También una detención preventiva, ¿no?, para que no causaran destrozos, les detienen. No solamente les detienen, sino que les humillan, ¿no? Sí. Les obligan a arrodillarse con las manos detrás de la espalda y todos detenidos, ¿no? Entonces, en algunos sitios, por ejemplo, la represión contra los estudiantes ha sido tan brutal que los propios sindicalistas de la CGT han sacado sus servicios de orden para defender a los estudiantes de los antidisturbios, por ejemplo, ¿no? Eso ha provocado una mayor unidad del movimiento, una mayor rabia, y en lugar de acobardar a la gente, les han hecho salir más radicalmente, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hubo manifestaciones relativamente pacíficas en casi todas las ciudades fuera de París, bastante grandes además, pero casi todas acabaron con enfrentamientos con la policía, que fueron provocados por la policía, o sea, la policía atacando a manifestaciones que en un principio eran pacíficas. Y claro, la gente se ha defendido, ha habido barricadas ardiendo en un montón de sitios, ¿no? En Marsella, en Burdeos, en...
Eso es lo que te quería comentar. Se habla mucho de París como epicentro de toda esta explosión, pero Francia es mucho más que París. También te quería preguntar, a ver, sobre las naciones oprimidas, no sé, en Bretaña, aquí en el País Vasco también hemos visto que han salido a la calle. ¿Cómo está siendo en el todo el hexágono estas protestas?
Sí, pues realmente las protestas han alcanzado todo lo que es el territorio de la República Francesa, hasta incluso más allá en los territorios de ultramar, ¿no? Por ejemplo, en la isla de La Reunión el movimiento alcanzó proporciones insurreccionales, ¿no? Pero sí, en las nacionalidades históricas también, porque, por ejemplo, en Córcega ha sido muy, muy fuerte el movimiento. En la Cataluña Norte también ha sido muy, muy fuerte. En el País Vasco francés también, en Bretaña, pues ha sido también un movimiento muy grande. De hecho, en Bretaña ya fue uno de los epicentros del anterior movimiento de contra la reforma laboral de hace 2 años, y ha sido movilizaciones muy radicales, y que además, pues si te fijas, el movimiento este ha adoptado uno de sus, digamos, banderas, es la bandera, la tricolor francesa de la República Francesa, pero en todos estos sitios también estas banderas han convivido, ¿no?, o han estado también presentes las banderas nacionales, ¿no?, en Córcega. Por ejemplo, en la manifestación de París había banderas corsas.
Sí, sí, sí.
Las banderas bretonas ondean en todas las manifestaciones, en Brest, Lorient y demás. Y en la Cataluña Norte también lo hemos visto, ¿no?, de banderas catalanas en las manifestaciones y también en el País Vasco francés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en Córcega, en un primer momento, las organizaciones independentistas no, no se pronunciaron, ¿no?, sobre el tema, pero en las últimas semanas han empezado a participar ya más activamente en el movimiento, ¿no? Digo, como a lo mejor al principio había un poco un recelo de, bueno, esto es un movimiento que se identifica con la bandera francesa y todo esto, pero realmente al final la gente ha dicho, mira, los motivos profundos que impulsan este movimiento, que es la carestía de la vida, nos afectan a todos, vamos a participar cada uno con nuestras banderas y reivindicaciones, ¿no?, sin abandonar nuestra lucha tampoco, pero esa es una oportunidad de salir a la calle, reivindicar esto y hasta posiblemente de tumbar este gobierno de los ricos, ¿no?, que es como la gente lo ha denominado.
Sí, parece como algo cíclico, ¿no?, que ha sucedido y aunque las comparaciones son odiosas, los voy a hacer. Algunos comparaban con el 15M, ¿no?, lo que sucedió en España, de no igual tan político y tan radical como estamos viendo, también como con las primaveras árabes, ¿no?, esas revueltas, también por redes sociales, cambio de gobierno, con todas sus comillas y muchos matices que se necesitan para analizarlo bien. ¿Esto qué es? ¿Un otoño francés? ¿Un invierno francés? ¿Cómo lo podemos denominar?
Bueno, yo diría que es más que un movimiento de protesta y todavía no es una revolución, ¿no? Sí. Pero vamos en esa dirección, porque realmente, si lo pensamos, un movimiento que empezó por unas reivindicaciones concretas, o que por lo menos eso fue la chispa, ahora se está nucleando alrededor de la reivindicación de la caída del gobierno. Algunos plantean también la disolución de la Asamblea Nacional, no hay una idea muy clara de qué es lo que sigue después, ¿no? Pero sí hay una idea clara de lo que la gente no quiere. Y el movimiento está alcanzando a capas que normalmente no se movilizan, ¿no? Por ejemplo, hay una huelga nacional de abogados y magistrados en contra de la reforma judicial que están planteando. Todo tipo de sectores que se están implicando. Realmente mucha gente en Francia hace una comparación de entre este movimiento y la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Francesa de 1968, ¿no? Como dos movimientos así de referencia. Es el 89, o sea, la Revolución Francesa, porque también empezó por un asunto de impuestos, ¿no?, y terminó con cortarle la cabeza al rey, y que era además una camarilla palaciega muy 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 distanciada del sentir de la mayoría, ¿no? Y eso también la gente lo identifica con Macron, ¿no?, que realmente está totalmente al margen de... El otro día, por ejemplo, en una entrevista de televisión, había dos ministros y había varios chalecos amarillos en el estudio, pero también hacían conexiones en directo con algunos bloqueos de carreteras, que los bloqueos han continuado durante estas 4 o 5 semanas, ¿no? Y un trabajador, ¿no?, en uno de los bloqueos, en un acento francés bien, bien de pueblo llano, ¿no?, le decía, yo lo que quiero saber es de ese ministro cuánto gana, porque él dice que entiende nuestro sufrimiento, pero yo quiero saber cuánto él gana. Y el ministro estaba totalmente a la defensiva y dijo, no, mira, yo en interés de transparencia, de la transparencia, tengo que decir que yo gano 9.500 euros netos al mes. Dice, pero claro, yo hago un trabajo ministerial, no mi trabajo tal. Y claro, pues la gente lo puede ver, ¿no?, que esta gente no tienen nada que ver con la gente común y corriente, los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes y que por lo tanto no representan sus intereses y tienen que irse, ¿no? Es como una explosión de rabia por debajo, de acumulada, pues sí, realmente de los 10 años que llevamos de crisis y de recuperación que no es tal. Y sí, yo creo que se puede comparar un poco con la explosión del 15M y con las explosiones de la primavera árabe también. Como tú decías, ¿no?, que estas cosas luego hay que ver para dónde fueron y qué consecuencias tuvieron. Pero la chispa, ¿no?, el material combustible acumulado es el mismo.
¿Y qué perspectivas puedes ver así a un futuro cercano? Porque esto no tiene fin. Ya has dicho que está convocada una quinta quedada también para este fin de semana. ¿Va a llevar Macron por delante todo este movimiento?
Bueno, eso es posible. Mira, esta semana ha habido asambleas bastante masivas de las universidades, ¿no? Y en algunas universidades, como por ejemplo en Nanterre, donde hubo 2.000 en la Asamblea General, en Toulouse, donde también hubo una asamblea general masiva, en Montpellier, en Marsella, en otros sitios, se aprobó una resolución que decía como tres puntos básicos, ¿no? Uno, nosotros nos ponemos en huelga y nos ponemos en huelga en solidaridad con los chalecos amarillos, con los trabajadores en lucha, con los estudiantes de instituto, es un solo movimiento. Número dos, este gobierno ha perdido toda legitimidad y el objetivo es derrocar este gobierno. Este gobierno tiene que caer. Y número tres, nosotros proponemos, nosotros nos ponemos en huelga, ¿no? Pero proponemos además que los sindicatos deben de convocar una huelga general de 24 horas, que sería más o menos lo que se ha convocado para este viernes, aunque no con ese nombre, y que eso tiene que ser el primer paso para una oleada de huelgas indefinidas. Sí. Es decir, más o menos como pasó en el mayo de 68, ¿no? Sí. Que empezó con una jornada de huelga de 24 horas y luego las huelgas se prolongaron. Sí. Y con el objetivo de tumbar al gobierno. Ahora, que eso vaya a pasar o no, depende de muchos factores, ¿no? Si eso fuera adelante, en esa dirección, el gobierno podría caer antes de la Navidad. Si el gobierno consigue llegar hasta la Navidad, hay una probabilidad de que el movimiento baje de intensidad y se disipe después de Navidad. Pero yo creo que incluso en ese caso, las lecciones políticas que quedarán grabadas en la mente de millones de franceses va a ser que si uno lucha, y lucha con métodos radicales y sin retroceder, y a nivel de todo el país se pueden conseguir cosas, porque bueno, vamos a ver que han conseguido ya la retirada del aumento del impuesto de combustible, por ejemplo, ¿no? Y entonces la conclusión que va a sacar la gente es que hay que salir a la calle y hay que luchar por lo que uno quiere y solamente de esa forma se pueden conseguir cosas, ¿no?
Pues sí,
ha habido, por ejemplo,
dime. Ajá. Rápido, ¿eh?
Y ha habido, por ejemplo, en el caso de Toulouse, ha habido delegaciones de los estudiantes que han ido a las asambleas generales de los chalecos amarillos, que se han empezado a organizar de esa forma, y delegaciones de la Asamblea General de Chalecos Amarillos que han ido a la Asamblea de Estudiantes. O sea, que se está produciendo un vínculo físico entre todos estos movimientos y eso es realmente lo que les puede dar la victoria. Como digo, el viernes es jornada de huelga de la CGT. En algunos sitios se han convocado dos días, jueves y viernes. Luego el sábado es la jornada que convocan el movimiento de los chalecos amarillos, a los que la CGT también se ha unido. Este jueves es huelga nacional de estudiantes en todo el país, bueno, huelga estatal de estudiantes de universidad y de instituto. Y entonces, bueno, pues veremos. Esta va a ser una semana clave, ¿no?, del enfrentamiento entre todos los movimientos que se van uniendo contra el gobierno, que ha hecho unas concesiones, pero también ha amenazado con represión. Y veremos lo que aguanta este gobierno, porque al final Macron, incluso cuando fue elegido, no era muy fuerte, porque él en la primera vuelta de las elecciones sacó apenas el 23-24%, ¿no? En la segunda vuelta sí sacó una mayoría grande, pero contra Le Pen. Pero su grupo parlamentario está formado de trozos que él se ha comido del grupo de la derecha, del grupo socialista. No hay una lealtad muy fuerte, no es un partido que tenga una estructura de muchos años ni nada. Puede ser que algunos sectores, hasta incluso de la propia clase dominante, de los capitalistas, digan, mira, nosotros mejor nos deshacemos de este tipo, de Macron, antes de que tumben todo el gobierno pongamos otro y vemos lo que hacemos.
Bueno, Jordi, se nos ha venido el tiempo encima. Muchas gracias por...
Gracias a vosotros.
Y que, bueno, pues queda claro que la lucha es el único camino y que el pueblo tiene el poder. Estaremos en contacto y pues muchas gracias de nuevo por todo lo contado.
Bueno, gracias a vosotros. Estamos
Venga,
en contacto.
Vale, agur, agur.
Agur.
Ba, bueno, hauxe izan da gaurkoa desalambrar eta, bueno, pues banda basotiren potere al popolorekin agurtuko gara. Hain zuzen ere, bere batalde ontako abeslariak gaurko egunez hildelako eta, bueno, ba, gure omenalditxoa hemendik dagon lekuan dagola. Besterik gabe, mila esker horre otegatik eta hurren arte.
Mila esker, agur. Sta la mamma.